Вие слушате Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката Софийски разкази. Днешният епизод е празничен за нас в Радио София, защото отбелязваме 90 години от създаването си. По този повод, в днешната рубрика ще научите историята на три исторически сгради, свързани с създаването и развитието на Българското национално радио. От улица Бенковски, през улица Московска, тъчак до булевард Драган Цанков, където радиото се намира днес. Нека започнем с първата сграда на радиото в София. Тя се намирала на улица Георги Бенковски, номер 7. От старите ръчни скици разбираме, че тя е била построена около или през 1890 година и е собственост на господин Христо Поп Константинов. Той е роден през 1858 година в село Петково. Завършва стенографския курс на Антон Безеншек през 1880 година и след това работи като чиновник в Министерството на народното просвещение, учител в Първа мъжка гимназия и началник на стенографското бюро към Народното събрание в София. След смъртта му през 1899 година сградата остава във владение на неговите наследници. През 1930 година група самишленици създават Съюз Родно радио. Тогава държавата решава да ги подкрепи, като им предостави няколко помещения в същата сграда на улица Георги Бенковски номер 7, за да развият своята дейност. Ето какво разказва Кирил Расуканов за началото на радиоразпространението у нас.
Родно радио се помещаваше в едноетажна сграда на улица Бенковски номер 7. Тя и сега съществува непосредствено под сградата на Държавна спестовна каса. В една от тези стаи, тази към двора, беше студиото с микрофоните и грамофоните. В малка стъмна стая беше апаратурата, машините, както тогава ги наричаха. В друга голяма стая, към улицата, се събираше ръководството на Родно радио и изпълнители на предаванията. В тази стая и във вестибюла имаше високоговорители, от които се слушаше изпълнението на програмата на радиото. Аз се слушах от един от тия два високоговорители. Бях подготвил и стихотворение, което да декламирам, но не ми дойде ред за това. След време, служители на радиото с радост ми показаха, че във вестибюла има радиоприемник, от който вече може да се следи как е излъчена програмата към слушателите. Сградата на Държавна спестовна каса беше на Софийска банка. След време тя фалира и Министерство на железниците и пощите изкупи тази сграда за Пощенска спестовна каса. Радиото стана държавно, имаше дирекция на радиоразпръскването към това министерство. Тогава Министерството предостави за студио на радиото втория етаж на сградата. Там остана студиото до построяването на новата сграда на Българското радио на булевард Драган Цанков. В студиото на втория етаж на улица Московска ходих няколкото пъти, тъй като мой роднина беше близък с директора Сирак Скитних и съм разгреждал студиото. Там пък с голяма радост ми показаха техниците един апарат, в който можело да се прави смесване на сигналите, към музиката да се предава и говора от микрофон, каквото до тогава радиото нямаше.
Чухте и няколко истории за следващите сгради и помещения, използвани от Родно радио и Радио София. Този спомен, предаден от Кирил Расуканов, се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. Повече за тези сгради ще разберете в следващите части на рубриката, но бих искал да допълня нещо важно. Тази сграда на улица Бенковски номер 7 вече не съществува, поне не в оригиналния си вид. На нейно място е построена друга сграда, която виждаме днес на този адрес, или пък старата е била надстроена през годините. Наскоро на нейната фасада беше поставена паметна плоча, която напомня за първия и собственик, както споменахме, господин Христо Поп Константинов. След малко музика, ще чуете повече за втората сграда на радиото. Тя се е намирала на ъгъла на улиците Московска и Бенковски и съществува все още, но с малко по-различна функция. Мой водач, а и ваш, ще бъде Здравко Петров, когато познавате от неговата страница Исторически маршрути София. Останете с нас, ще бъде интересно. И така, уважаеми слушатели на Легендите на София, вече сме във втората част от нашата рубрика днес, в която си говорим за историческите сгради на Българското национално радио. Стана време да представим една сграда, която може би много от вас са виждали. Познавате я с различна функция днес, но ще разберете в следващите минути благодарение на Здравко Петров за какво е построена тази сграда и каква е нейната архитектурна история. Става дума за сградата на ъгъла на улиците Московска и Бенковски. Една красива зелена сграда, която е свързана и с историята на радиото. Здравей, Здравко, благодаря ти, че прие поканата ми да разкаже за тази емблематична сграда, която намира място и в много от твоите беседи, разходки и така нататък.
Здравей! Винаги е удоволствие да си поговорим за старите сгради на София, а тази специално наистина заема едно важно място в моята дейност и историческите маршрути, тъй като преди близо 8 години на нея посветихме първата въобще публикация и статия на нашия уебсайт и в нашата Facebook страница. Така че за мен тя винаги е била една по-специална архитектурна ценност на София.
Как, с какво привлече вниманието ти първоначално? Защото първите неща винаги са само едни. Така реши точно тази да бъде първата. С какво те впечатли толкова?
Наистина, както се казва, той е предопределено да бъде красива сграда, тъй като тя се намира на пресечката между две много важни улици, Московска и Бенковска, съвсем близо до двореца и в крайна сметка с нейното ъгово разположение и с последствие увенчаването и с този хубав Софийски купол, един от Софийските куполи. Тя се превръща в една много красива сграда. Тук, разбира се, трябва да въведем и дейността на архитектурното трио Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков, които се грижат за това да се здобием с още една от много красивите софийски сгради. В крайна сметка в нея можем да намерим не само този софийски купол, но и много красиви, елегантни сецесионови детайли, въобще цялостното излъчване наистина е впечатляващо.
А с каква функция е планирана в началото? И въобще кой е инвеститора?
Да, нейната история ни връща още в времената по време на Балканските войни. Тогава именно е възложено нейното проектиране 1913 година, като тя е построена за нуждите на Софийската банка, т.е. една от банковите институции на Стара София, като, разбира се, както се предполага, една такава сграда трябва да бъде достатъчно монументална, достатъчно представителна. Триото архитекти се справя отлично с тази задача, като в крайна сметка те я украсяват с много детайли отгоре до долу, като слагат едни много красиви урли, точно при главният вход на улица Московска, положени върху две колони, слагат едни много интересни маски на Горгона, Медуза върху прозорците на първият етаж. Знаем каква е функцията на Горгона, да вкаменява този, който е срещу нея и да пази този, който е зад нея. Много интересна е скулптурата на Меркурий, най-отгоре, точно под купола. Разбира се, това е древноримският бог на търговията, на парите, на комуникациите, красноречието, чи на мошенниците. Една много интересна комбинация, така интересно подбран символ за една банкова институция. И разбира се, в тази връзка трябва да споменем, че освен много талантливи и големи архитекти, тук имаме и дейността на скулптурът Марин Василев и на каменоделецът Георги Киселинчев. Марин Василев е един от първите български скулптори с академично образование, учи в Мюнхен, в Прага, в последствие и една от главните фигури в развитието на рисователното училище в София. Така че едно много важно име от нашата история на изкуството. А пък Георги Киселинчев, представител на братя Киселинчеви, родени от Костурско, общо взето допринесе много и за развитието на Македоно-Одринската революционна организация, но и за разкрасяването на София с построяването на редица емблематични сгради, включително и Софийската банка. Така че наистина много може да се каже за архитектурната история на старата Софийска банка.
А пък архитектите, тези трима души, които ти избори, те са много известни и като самостоятелни архитекти, но това първата работа ли им е и единствената ли в тази част на София?
Много добър въпрос. Тяхното архитектурно бюро датира от 1910 година, когато те го учредяват специално, за да участват в един конкурс на Столична община, за построяването на 8 училища. Наистина една доста, доста сериозна мащабна обществена поръчка по това време. Архитектите Фингов, Ничев и Юруков участват, като премерват сили с доста други от водещите имена на нашата архитектура. Никол Лазаров, Пенчо Койчев, Наум Торбов и така нататък. Разбира се, има доста интересни обстоятелства около конкурса, но така или иначе те го печелят и се справят блестящо с тази задача. То оттам тръгва тяхното партньорство. Само няколко години фактически те си партнират, но пък завещават доста сгради, проектират и Софийската банка. И тук е важно да направим едно уточнение обаче, че тя е проектирана 13-та година, но заради Първата световна война е построена и официално завършена вече след войната в началото на 20-те години.
А как пък става така, че изведнъж радиото се помещава в тази сграда, да не би да има смяна на собственост?
Да, това също е една любопитна подробност от историята на това място, тъй като Софийската банка, тя е стара финансова институция, между прочим в един период нейната основна сграда се намира на площад Александър I. Ти си показвал и ние сме показвали заедно в нашите събития много картички, точно с поглед от улица Московска към фасадата на застрахователно дружество Балкан, и съседната отдясно пък е била ползвана и от Софийската банка. Емблематична гледка от Стара София, днес на това място се издига източната фасада на бившия партиен дом, днес Народно събрание. Там се е намирала някога преди Софийската банка. В един момент, както казахме, те решават да се построят специална сграда на Московска и Бенковска, но в интерес на истината по-малко десетилетия се радват на новата си придобивка, тъй като в края на 20-те години Софийската банка е обявена в ликвидация и престава да съществува. Оттам насетне вече сградата се използва за различни функции, включително и, разбира се, като дом на Родно радио и Радио София.
Много ти благодаря за тази ценна информация. Със сигурност сега минувачите, когато се разходят по Московска, вече ще гледат по друг начин на тази сграда. Между другото, на нейната фасада към Московска има една хубава, подробна паметна плоча, към която също мога да препратя всеки, който слуша в момента. Здравко, благодаря ти много за това включване. Само след няколко минути ще включим и Теодор Караколев от Български архитектурен модернизъм, за да ни разкаже и за най-късната сграда по време на Втората световна война, именно тази на булевард Драган Цанков, номер 4. Останете с нас. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие отново сте с рубриката Софийски разкази, с мен Виктор Топалов. Днес говорим за историческите сгради на Българското национално радио. След като по-рано научихте повече за първия дом на радиото на улица Георги Бенковски, както и за прочутата сграда на старата Софийска банка, наъгъла на улиците Бенковски и Московска, е време да поговорим и за първото здание, построено специално за нуждите на днешното национално радио, именно сградата на булевард Драган Цанков, номер 4. По тази тема съм поканил изкуствоведа Теодор Караколев от Фондация Български архитектурен модернизъм, тъй като сградата е построена точно в този период, върху който акцентира работата на фондацията. Здравей, благодаря ти, че точно ти прие поканата да поговориш по тази тема, тъй като и двамата знаем, че малко като че ли се познава тази сграда, колкото и важна да е тя за българската история.
Да, благодаря ти за поканата и съгласявам се с така оценката за познаването на сградата. Наистина, може би попада в така целия чадър на софийски и изобщо български сгради, които сякаш повече се обръща внимание на малко по-ранната архитектура, която е по-декорирана и генерално масовата публика познава повече тези сгради от малко по-късните.
А тази, която днес наричаме всъщност дома на Българското национално радио, тъй като в този терен са построени две сгради, да поясни на слушателите, ще говорим за старата сграда, модернистичната сграда, а не за по-късно построената обърната пирамида. Даже една сграда, която може би много хора са пропуснали, тъй като има и растителност отпред, но наистина тя е строена в годините, всъщност в края на 30-те и началото на 40-те. Това ли е правилният период?
Да, точно така. Строен е по принцип от 38-ма година някъде започва същинския строеж, макар че от доста по-рано има конкурси, така политически игри, дори свързани с построяването ѝ. И е завършена в първите години на Втората световна война, 41-42 година, вече функционира почти почти изцяло, макар че до 43-та някъде има довършителни работи. И може би хубаво да се уточни, че всъщност като доста сгради от този период, включително и жилищни, между другото, тя е надстроена всъщност с един етаж. Има един корниз, който, ако се загледаме в него, както каза, има растителност, малко трудно се забелязват всички детайли от Драган Цанков, но над корниза е по-късна надстройка, която не е оригиналната, както се вижда по стари снимки. И всъщност е имало една голяма част, на която има голям надпис Радио София, също, която е под корниза. А сега там има прозорци.
Аз за този, признавам си, че не знаех за това, че последният етаж е всъщност настроен по-късно. И съм виждал този надпис Радио София. Даже има една известна снимка, със сигурност си я виждал и ти, с падналата буква Р, която снимка се говори, се твърди се, че е направена след бомбардировките и иска да един вид е и, нали, малко нещастна закачка с израза Адио София. Не знам дали е автентична тази снимка, честно казвам, защото съм виждал и други щети по фасадата на сградата, но тази с падналата буква Р е много, много така популярна. Но пък днес наистина този надпис липсва.
Да, там сега са прозорци, там преди е било плътна стена. И всъщност, както каза, може би е хубаво това да се уточни, каза, че е свързана с периода на модернизма сградата, но в същото време тя е доста строга с тази колонада отпред и по-скоро така спада в тези тенденции от края на 30-те години в България, но и в цяла Европа, просто взето, на един тъй наречен модернизиран класицизъм. Тоест, класицизъм с доста по-изчистени, доста по-лаконични детайли и така една междинна позиция между модерната архитектура и класическите препратки. За снимката не съм поручвал специално за това дали е автентична или не, но възможно е да е вярно да е след някакви бомбардировки, после да има по-късни, както за най-сигурност коментирали в така исторически контекст. И януари има бомбардировки, и по-късно март-април също има доста тежки. Така че може два пъти да е пострадала.
А всъщност, принципно започваме, когато говорим за сгради и с теб, започваме с името на архитекта. Тук може ли да кажем кой е той? Знаем ли?
Ами, за съжаление не знаем, поне за момента не е установен архитекта. Твърди се, че така в литературата, това, което в момента може да открием, че сградата е построена по чертежи, по проекти на немски архитект, тъй като сградата се появява на бял свят заедно с една антена край Вакарел, която, за съжаление, преди няколко години бе съборена, интересен обект беше, но нали, този цялостен конкурс е спечелен от немска фирма за изграждането за модернизирането на радиоразпръскването, така да се каже, и се твърди, че немски архитект е построил сградата. Сега аз съм леко скептичен към тази информация, без да има с какво да я потвърдя, тъй като през годините съм попадал много често на подобни твърдения особено за 30-те години, за сгради, които са построени от чуждестранни архитекти, което е по-скоро някаква традиция, често е някаква градска митология, макар да има някаква връзка обикновено с други архитекти. Обикновено, вече след войната, след Първата световна война, тези чуждестранни архитекти по-скоро дават някакви насоки, съвети и така нататък, но основният проект е на местен български архитект и ми било хубаво някой ден да открием кой е той.
Значи това може би е една задача за мен и за моите колеги тук от Легендите на София, да се допитаме всъщност до администрацията, за да разберем дали някъде случайно не са запазени чертежи или пък въобще каквато и да е информация, тъй като ние работим, нашите студия са именно в историческата сграда на булевард Драган Цанков и ние ползваме тази сграда всеки ден, но ето че всъщност имаме една празнина, която не би трябвало да е толкова сложно да пълним, ако просто са запазени старите документи. Ти имаш ли някаква информация за нещо запазено като препратка за интериора или поне за разположението на сградата, за околните пространства?
Ами, интериорът, доколкото съм срещал някакви неща, изцяло обзаведен в началото от същата тази немска фирма с технологии на Telefunken, най-модерното за времето си, въпреки така безспорният политически привкус, който има целият този конкурс, за който споменах. Това всъщност е било най-модерната техника за времето си. Вътре вече как е бил обзаведен, има няколко стари снимки по старите вестници и списания, но в детайл мисля, че няма много запазени, поне аз не съм попадал на много запазени неща, но това има снимки от студиото, нали, голямото студио, от различни по-малки студия с така, микрофоните, с участниците, водещите и така нататък, но това е запазно. Има някакви снимки.
А тъй като днес Радио София отбелязва своята 90-та годишнина, исках да включа в частта с теб един интересен спомен, който ни препраща точно към едно събитие, което се е случило именно в историческата сграда, за която говорим. Вероятно ще ти бъде и на теб интересно, тъй като става дума за един човек с много таланти, за Сирак Скитник. Той се отива в началото на март 1943 година. Неговото опело е в храма Света Неделя, но преди това тлените останки на Сирак Скитник са изложени за поклонение именно в сградата на радиото, където му се отдава почит и един от присъстващите е Драган Тенев, който пише това по-късно. И до днес си спомням ковчега му, покрит с българското знаме, изложен в хола на старата сграда на Радио София, която беше именно негово дело. В очите на хората, дошли да се простят с Сирака, личеше искрена тъга. И те се покланяха най-почтително пред големия художник, естет, критик и поет, посветил живота си на своето отечество. Всъщност, с това просто исках да обобщим, че тази сграда е именно свързана и с времето на ръководството на Сирак Скитник, един човек, за който и ние сме разказвали много пъти, пък и намира място и в твоите истории, когато говориш за архитект Георги Овчаров. И с това всъщност да ти благодаря за това, че взе участие и в този празничен епизод на Софийски разкази, на предаването Легендите на София, и очаквай нови покани от мен за бъдещи сътрудничества.
Благодаря ти, винаги удоволствие за мен и така, радвам се за интереса към тази тема.
Разбира се. И така, уважаеми слушатели, с това завършва рубриката, но Легендите на София продължават. След малко ще чуете и историите на Боян Бочев. Останете с нас!